Onda Vasca Conecta.
Onda Vasca Conecta. José Joaquín Forcada.
Kaixo guardion guztiori, amabiak eta zei minutu zuekin Onda Vasca irratia. Egunero bezala, ordu hontan, hementxe hasi, oraintxe hasi eta ordu batak arte, Gipuzkako kale nagusia. Gaur Uztailak 14, Frantzian jai eta Turrean Alpe d'Huez mendi ikonikoa igoko dute. Hemen Gipuzkako kale nagusian egunero bezala, bueno, ordu hontan Gipuzkoari buruz irratzaio bat. Jaso ezazue Gorka Prior teknika lanetan bere agurra eta Forkiren aguri beroenak ere. Gaurkoan irratzaio berezia hau daukagu Gipuzkoako mendebaldean dauden Deba eta Mutriku kostaldeko herriak hain zuzen ere izango dira protagonistak. Gipuzkoako bi herri horietako pertsona oso aktibo batzuekin hitz egingo dugu. Beraz, ongi etorri guztioi. Esta es la música que muchos habréis reconocido ya de Carolina Durante, el grupo madrileño que acaba de anunciarse hace unos minutos. Estará actuando en Donostia la próxima semana. Ha habido algunos pequeños cambios en las actuaciones gratuitas del Jazzaldia y Carolina Durante se anuncia que estará el día 22 de julio a las 11:30 de la noche, en principio sustituyendo a Christoph Kingfish Ingram, que ha cancelado su gira. También hay otras dos novedades en esta programación. El grupo The Sidemen estará ese mismo día a las 9 de la noche en Keller Gunea, y el día 23 los mismos repetirán concierto en Garbera. Y para terminar, Patax, grupo donostiarra, estará también actuando en Garbera el día 22 de julio a las 8 de la tarde, sustituyendo a Ural Tomás and the Pain. Por cierto, que no lo hemos dicho, los Steinmans van a sustituir a uno de los grandes grupos de soul del momento que teníamos muchas ganas de ver aquí en Donostia, de Monophonics, que al final parece que han anulado su gira europea. Los que sí estarán, como decíamos, son estos: Carolina Durante. Como adversario, cuatro días hace que no duerme. Santi es compañero de problemas de Cristina. El uno para el otro, la mejor compañía. Dupla histórica de la noche, del orden y el control, la peor pesadilla. Si estás triste y le das al vicio, si siempre estás al borde del precipicio, déjame ayudarte, yo conozco un sitio.
Onda Vasca Conecta.
Kale Nagusia, José Joaquín Forcada.
Orain dela 30 urte desegin ziren eta aurten bueltatu dira. Mutrikoarrak dira eta taldearen izena Delirium Tremens. Eta Gipuzkoako kale nagusian orain Mutriko aldera joko dugu. Hanen baitago eskola neko berezi bat, Kardala Aquakultura Eskola. Eskola honi buruz izango dugu datozen minutuetan eta gurekin ditugu Laura Alda Valdetrecu zuzendaria. Laura, egunon, eguardion, zemuz?
Eguardion, kaixo, ondo. Oso ondo.
Eta ez
Egualdi ederrakin.
Esti Azkuerena ere analitika eta patologiako irakaslea. Esti, egunon, eguardion.
Bai, egunon.
Bero handia, Mutrikune ozer.
Bai.
Toki guztietan bezala, ez?
Hori da,
oso ondo. Bueno, zuek Kardalako arduradunak edo, zeate, beste batzuekin batera. Noski, printzipioz, zer dago Kardala Mutrikun bertan, herrian bertan?
Bai, Kardala ikastetxea dago Mutrikuko portuan.
Portuan.
Leku eder baten.
Leku eder baten.
Itxasu ondoan.
Aha, oso ondo.
Bai.
Horre, piztina berri horiek jarri zituzten inguru hortan, edo?
Ez, beste aldian.
Ah, beste aldian.
Beste aldian, bai.
Oso ondo, oso ondo. Bai. Bueno, zer hezkuntza mota eskaintzen duzue Kardalan?
Bueno, guk Kardalan irakasten duguna da, eziketa ziklo bat, goimaiako eziketa ziklo bat, akuakulturan teknikariak, goimaiako teknikariak.
Aha.
Bueno, langire eziketako ikastetxea denez, da ikasketak direnez, ba, gure eskolak emateko modua ba oso praktikoa izaten da. Hemen bertan dauzkagu askuntzak, bai arrainenak, moluzkoenak, krustazioak, algak, laborategiak, eta ba ordu asko pasatzen ditugu eskuak uretan.
Holako eskola gehiegi ez dira egongo, ez?
Esti hor zaude.
Bai.
Esti, esan zeo. Esaten un, Euskal Herrian zer da bakarra, edo badu
bai, Euskal Herrian gu bakarrik.
Zue bakarrik.
Eta estatu mailan ere, bost ikastetxe besterik ez daude.
Bai.
Beraz, ba, bueno, ikasketa hauek egin nahi izan ez gero, ba, aukera gerra da gure ikastetxea.
Noiz hasi izan, noiz ikasi zineten honekin?
Ba, hau, bueno, ikasetxe bezala 2015, Kardala bezala 2015, baina aurretik Mutriku BHko partaide ginen, eta hasi izan 2004an, 2004an hasi izan lehenengo promozioa. 2004an bi irakasle zeuden, 2015an beste hiru gehitu ginen, eta ba 2007tik aurrera ba pizkanaka plantilla handitzen joan da, eta gaur egun ba 11-12 irakasle gaude.
Aha. Oso. Bai. Aizu gazten aldetik badago interesik holako gauzetan, holako bai, eskola batean.
Ba, egia zan, bai. Oso ikasketa berezia dira. Orduan etortzen diren gazteak benetan itsasoa eta bueno, bai, batez ere itsasoak erakartzen die eta horregaitik etortzen dira.
Aha.
Kontutan duki behar da, guk, bueno, itxasoko izaki ez gain ur gezetakoak ere azten ditugula. Eta ez dira labakarrik arrainak, badaudela ba, krustazioak, moluskuak, algak, eta, bueno, ba, mundu, oso mundu zabala dela.
Esti, horre ikasketak egite maia ditugu, derrigorrez bukatuko dugu itxasontzi batean?
Ez.
Posibila da kostatik lan egitea, ez?
Bai, aukerak oso ezberdinak dira. Azkenean, bueno, batez ere Euskal Herrian, noen dio, oso gutxi garatutako sektoria da. Eta, bueno, bueno, datu guztien arabera, gero eta mundu mailan ere, dagoeneko arrantza ekoizpenaren gainetik handago, akuakultura ekoizpena, eta datozen urtietan ere ale izatea espero da. Eta hori Laurak esan bezala, ez arrainetan bakarrik. Arrainetatik aparte akuakulturak beste izaki asko eta bueno, zeregin asko biltzen ditu, con lehorretan perfectamente izan leike kaioletan itsasuan, izan leike ibaiak repoblatzen,
izan leike akuakultura zentro batean, ikerketan, laborategian, edo animalia denda baten akuarioak zaintzen. Lan aukerak oso ezberdinak dira, oso leku ezberdinetan. Uh-huh. Noruegara fiordu eta joan nahi duenak ere gara aukera.
Oia, lehen esan dezute, zaudetela itxasotik oso oso gertu, ez? Hori suposatzen du askotan ikasketat egiterakoan, bueno, ateatzen zetela egoitzatik eta itxasoraino gerturatzen zaretela.
Bai, irterak egiteitu. Egiteitu, irterak, baina gira da, pixka bat, danetatik pixka bat badakagula ikastetxean bertan ere, ba, bueno, ikasleak unerokotasen nean trebatu alizateko, ez? Ez bakarrikan irteira puntual batzuk, ba, igual, hemen hain ezarritaz ditugun gauzak ikusteko edo bai egiten ditugu irteira, baina bestela unerokotasunean hemen lan egiten dugu.
Kontua da, ura behar degula, ura behar degula gure hazkuntzak mantentzeko, eta horregaitik itxasotik hartzen dugu ura gure hazkuntzak mantentzeko.
Ura gatzaduna, ez, beti?
Ura urgazia, beti ez. Urgazidun izakientzat, urgazia, hor pompa badaukagu hor portuan, eta gero urori gure eraikinan barruan badauka bere bidea, eta tanke betez berdinetara eta garaiatzen dugu, eta gero urgezetako muarrainak eta ibaikarra marroentzat, eta lako izakientzat, erabiltzen dugu iturriko ura.
Bai. Oso ondo. Uste dut orain dela ez gehiegi, jabete gutxi edo egintzen dutela olako ate irekiak, ez, egun bat edo. Zer moduzko esperientzia, jendea agertu zan eta badago interesa ordun alde hortatik?
Bueno, guk egia esan, noindala urte batzuk egin gendun olako ate ireki formal bat, baina, eta torri zan jendea, baina ez da gure formatua. Guk egiten duguna da, jentia interesa daukanean, epe bat jartzen dugu, ez? Otzaietik kainera. Da, interesa daukan jentia egiten dizkiogu normalean bizitzak alakarta. Uh-huh. Ze askotan kanpotik dator jentia. Gure ikasleak ez dira mutrikuarrak, badau mutrikuarren bat, baina Gipuzkoatik, Bizkaiatik, Nafarroatik, Arabatik, gallego bat ere eduki dugu, orain Granadako mutil bat dago, orduan sentiak ezin dugola egun konkretu baten etorri. Orduan deitzen dutenean, informazio eske deitzen dutenean, saiatzen gera, beraien ordutegi edo egutegitara moldatzen eta eskaintzen bisita bat beraiek aldutenean.
Hortik ateatzerakoan goimailako teknikari bezala ateatzen zea, ez? Zer nolako gaiak edo leno zerbait komentatu duzue, baino adibidez ez dakit, biologo batekin ze desberdintasun daude asko suposatzen dut, ez? Biologo, itxasoko biologo batekin.
Bai, bueno, zuke unibertsitatetik ateratzen dituzun ikasketak izaten dira gero eta gehiago praktikoak, baina normalean oso teorikoak izaten dira. Eta hemen ikasten da lanbide bat. Azkenean orduak sartze dituzte, instalakuntzak manejatzen, animaliekin lanean, eta askotan izan ditugu ikasleak biologia ikasi dutenak, edo itxasientziak ikasi dituztenak, eta gero ona etorri dira, trebatzera, eguneroko lanetan, ez? Pisifaktoria baten gondaitezken lanetan trebatzera. Eta alderatziz ere, izan ditugu ikasleak, hemendik pasa ondoren, unibertsitatera joan direnak, biologia edo ikasientziak ikastera. Orduan, izan daitezke osagarriak. Baina, goimeiako teknikariak ere, badauzka bere lan eremua ere badauka, eh?
Oso ondo. Suposatzen dut, oain gaude udararen erdian, oain guztiz itxita dago, Kardala?
Ez, Kardala ez da inoiz izten.
Ez da inoiz izten.
Ez, ze biziduna ditugu, da horiek egunero zaindu behar dira, da baserri baten bezala, ez? Zunkan agua balimaukazu, ezin ditzen hau porretara jo, norbait ez parezu lagatzen zaintzan lan horiek egiten. Orduan, bai iten deguna da, murriztu, badaude, gela batzuk, adibidez mikroalgen askuntzak alditugunak murriztu eta haziak mantendu, baina arrainak eta ditugun krustazioak ezin ditugu desagertarazi, da gero irailean berriro ere Orduan urte osoan zehar gabonetan beti dago norbait zaintza lanak egiten. Bai.
Beraz, azpiegitura aldetik, hola arkitektura aldetik, nahiko toki berezia izan behar du, ez?
Bueno, kanpotik ikusita, ez da, ez da, baina barruan zatu zidanean, bai, ze, ba, tankiak dauzkagu, bueno, tankiak, tankak, deitzen, ezkeraz, tankiak, eta, ba, hor sistema daude, sistema ezberdinak, ura bueltaka dabil, ura errezirkulazio sistemak, ura gerbitu egiten da, da berridore tankietara bueltatzen da, eta orduan linea ezberdina dira, da bai da inoiz espadezu ikusi, ba ikusgarri ezaten da, jendeari asko gustatzen zaio, torzinanean, lehenengo aldiz ikusten ditunean, emengo izalakuntzak. Bai.
Oso ondo. Kardalari buruz hitz egiten ari gera hemen Onda Baskan, Laura Aldabaldetreko eta Esti Azkuerenarekin. Noiz bueltatuko zeate, bueno, esan duzue irikita dagola, baina noiz egingo diozue berriz ere errutinari eta kurtsuari?
Bueno, kurtsua iraian.
Iraian
hasiko gara berriro, hori da.
Oso ondo.
Iraian hasieran, hori da.
Vale. Eta ja, suposatzen dut, aurtengo ikastaroa ja itxita dagoela?
Ikasturtea, bai. Baina, bukatu zuten ikasliek, bastakit kainan herrialdera bukatu zuten, eta orain oporretan daude.
Zenbat urte irauten du?
Formakuntza da, bi ikasturte, bai. 2000 ordu dira guztira, eta bigarren mailan egiten da enpresa baten, bueno, enpresa edo ikerketa zentru, edo, bueno, praktikak egiten dira. Amabi astez. Eta urten, lehenengo aldiz, lehenengo mailan ere, ezarri dute praktikak egiteko aukera. 16 egun dira, gutxiago, baina, bueno, gure ikasdiak, egon dira, danak egon dira praktiketan. Eta bigarren mailan daukaguna da, Erasmus, bueno, gutuna daukagu, eta orduan gure ikasleak bigarren mailan gehienak Europara joaten dira praktikak egitera. Orduan, beste realitate batzuk ezagutzen dituzte, eta oso esperientzia polita izaten dela, izaten dute.
Osondo.
Bueno, gu ere juten gera, eh? Irakasleoke bai.
Ah, osondo.
Bai.
Este, norbait zuekin harremanetan jarri nahiko balintz, zein da kontaktua, edo suposatzen dut web horri bat izango duzuela, ez?
Bai, web horria egia esan nolako izen pizka komplikatua dauka, baina jarri ezkero Kardalako kultura mutriku agertzen da.
Agertzen da, ez?
Bai, eta gero daukagu email bat, komunikazioa, abildua, Kardala, LHII.net.
Osondo.
Lanbide heziketako ikastetxe integratua, sinetu horrek, LHII horrek.
Aha, osondo.
Bai.
Kardala LHII Aquakultura Eskola. Osondo,
ba,
Laura, eta Esti, ez dakit beste zerbait esan nahi zuten edo?
Ba, norbaitek interesa baldin badauka, lasai idazteko.
Bai.
Eta, bueno, erakutsiko diogola ikastetxea.
Hori da.
Bai.
Oinudaran adibidez, bueno, ez dakit, esan dezu.
Oinudaran
zaia, oinerri.
Bueno.
Baina beti ondo dago mutrikura buelta matematea, ez?
Hori da, bai.
Oso ondo, ba, eskerrik asko bioi eta suerte hon, nadie zuten arte.
Ba, zuri.
Eta arte.
Zuri.
Ondo
segi. Agur. Lazai. Gelditzen alzai zu zerbait. Zertokatzen da horrengoan. Bombai. Barra guztia zuretzako nahi Zorrela zori probatu biharko da Zubian honen zazpitzerdietan Kotxiak eskia parkauta dauka
Onda Vasca conecta. Kale Nagusia, José Joaquín Forcada.
Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte.
dole casa da lontano non chiuso.
Oita, 7 minutu ordu batak izateko hemen jarraitzen dugu Gipuzkoako Kale Nagusian Onda Bazka irratian. Mutrikotik hauen Deba aldera joko dugu. Deban ur ondoa garden ekintza ari dira egiten egun hauetan. Eta horrekin batera ere ondartzaren bioanistasunaren egoera ere aztertu nahi dute. Eta guzti honetaz, hitz egiteko, gurekin daukagu Diego Mendoza. Eta bera da Deba Naturako biologoa. Kaixo, eguardion, zemoguz?
Kaixo, oso ondo.
Ondo, zemoguz Deba aldetik momentu ontan.
Ba, gure dinekin, dikain.
Bandera berde, ego nola dago, ustakizu.
Ba, ez nago bertan.
Ba, normalean, nahiko. Bueno, hor batzutan egoten da orilla, eh? Baina, bueno, lasai. Bueno, Diego, ordun, nahiko lana duzu egun hauetan, ez?
Bai, bueno, astebuk, bueno, kampaina honen barruan hainbat ekintza antolatzen nahi dira eta bueno, ba, besteak beste bisita gidatuak izango do izoten nahi gera astebukaretan. Hain zuzen zapatuan eta bueno, ba, ekintza desberdinetan pixka murgilduta gabiltza.
Diego, nolakoa da ordun Debako bioanistasuna natura eta fauna aldetik?
Vale, bueno, Debako ondartzako bionistasuna ezagutzeko irtera hauetan, bueno, erakusten dira bi ondartza inguruan bueno, dauden bi eremu edo habitatak naturalak lehena duna izango litzakena, Debako duna, duela mar bat urte edo
Eko berria, sortu, ez?
Bai, sortu zen, bueno, garai batien, ba, beste edo zein ondartetan bezala, ba, ongo zan, ba, bueno, berezko duna, Debako ondartzen ere, baina, bueno, ba, garapen urbanistikoa dela eta, ba, bueno, azkenean, desagertu ingo zan. Eta, bueno, urtero eukiten ziren arazoak, hori, ba, temporaletan ondart pilo bat, eta bueno, latuak eta korroteak ere ba ondarra eramaten zutela kanpora paseotara eta ta bueno, ba hainbat arazoak sortzen zituenez, ba erabakitzen ba duna berriskuratzea, duna sortzia ondartzako eremu batean eta bueno, horrela ondarra eusteko ba bueno, ba lagunduko lukela.
O sea, egin da eskuz ordun, ez? O sea, ez da atera, o sea, naturalki, ez?
Ez, baina, bueno, garai batien egongo zan, eh? Bai, berreskuratu da, esan genezak berreskuratu dela jatorrizko dunaren eremut, ez, txiki bat.
Aha, oso ondo. Bueno, duna, ez da 10 urte ez dauzka, uste dut, 2013-tik dagoela, ez?
Bai, hori da, bai, ni okerno, 2010-ean, ez, Bizkaldean nago izan zen, Deba eta Zumaia bitarteko kostaldeko biotopoa izendatu zena, eta ondartza bera, Debako ondartza, Santiago ondartza, eta Lapari ondartza, que biotopo horren barruan daude.
Aha.
Eta, bueno, ba, irtera hauetan, dunetako bioanistasuna edo aztertzeaz gain, egiten deguna da, ere, beste gune bat bisitatu hain zuzen frisaren azpian hor azaleratzen den marea behian edo azaleratzen den plataforma ritxua mare arteko zabalgunea eta hor aztertzen deguna da ba, bertako ba, bueno, ba, bizitza bionistasuna.
Aha. Jendearen aldetik badago egoten da hola interes handia holako gauzak ezagutzeko eta bisitatzeko eta
bai, orain arte, bueno, hasi pasaren astean hasi ginen lehenengo bisitarekin eta bueno, ba bai, ba badago jende bat interesatu eta dagoena, bisita hauek bertako entzatzen edo ba kanpoko, bueno, Debako ondartzela ba datozen bisitari entzat ere zuzenduta dago eta bueno, lehenengo bisitan ikusi zen ba hori, ba kanpoko ba, kanpotik datorren jendearentzat ere interesgarria dela, ba, ezagutia, ba, Debako ondartzak eskaintzen dituen, hori, ba, altxor horiek, ez? Eta, bueno, ba, bai, parte hartu zuten, bi bisita egin ziren, lehenengoa euskaraz, eta gero jarraian gaztelaniaz egin zen, eta bietan, ba, bueno, taldetxo bat egon zen.
Eta bizita horietan zehazki zer kontatzen zaie publikoari?
Ba, Debako ondartzak gordetzen dituen bi eremu natural horien aberastasuna. Dunetan hasten dire landareak, eta bueno, bertako beste fauna ere aztertzen da, erakusten da, eta bueno, ba, duna horrek ze funtzio daukan, eta bueno, ba, ere, ba, bueno, azpimarratu iten da, aldaketa klimatikoaren aurrian, ba, Debako ondartza bera eta dunak ere, ba, bere, bueno, garrantzizko funtzioa betetzen dutela, eta gero Lapari aldera horre abiatzen gera, eta fisaren azpian hor dagoen Mailarteko zabalguneare aztertzen da, bizitatzen da, ba, bueno, ba, eta, bueno, nahiko egia esan da, jendia oso gustura egoten da, hori ba bertako izaki bizitnak aztertzen, eta bueno, ba oso, oso polita.
Haizu, eta Debako bioanistasunaren ezaugarriak gutxi gora bera beste herriekin, aldemeneko herriekin konparatuz, berdinak dira, edo baituzte bere zitasunak?
Bueno, Deban daukaguna da, Deban eta, bueno, Deba eta Zumaia bitarteko kostaldean, Frisaren eraketa ari ezke, kostaldeko itxaslabarren azpian edo oinarrian edo zabaltzen den marearteko zabalgunea oso aberatza da. Frisa dagoelari ezker. Eta horregatikan duela 10 bat urte edo izendatu zen kostaldeko zati hori babesgune bezala. Eta, bueno, bai, esan genezake nahiko leku aberatza dela, eta, bueno, beste, kostaldeko beste puntu batzuekin konparatuz, bionizasunaren aldetika, askoz aberatzagoa dela.
Diego, esango izut gauza bat, personala, ni Zumaiarra naiz, eta txikitan, ni Zumaian bizinitzenean, ia inork etzun itzeien flitxari buruz, eta olakago zei buruz, ez da inork.
ni ere ustete berdin, nire aitarekin jute nintzen arroketara, txikitan askotan ibili izan naiz eremu arrokatxu horietatik, eta bueno, egia esan da guk ez genuen horregatik ezagutzen genuen, bertako hori, fauna eta bueno, oso leku aberatza zelako, arrantzan ibiltzeko eta isialdian ere ibiltzeko, eta bueno, horregatikan ezagutzen dana balioan jartzen da, ezagutzen ez eguna, ez diogo garrantzirik ematen, eta bizita hauetan ere dugune helburua da hori hain zuzen, jendeari erakustea, Debako ondartza, hori erabila publikoa izateaz gain, badula bere garrantzia, eta bueno, besteko leku bat dela, zaindu behar degula.
Diego, zuzeu kibiltzen zea hor, bizita gidatu horiek egiten?
Bai, nire naiz gidaria.
Baduzu lana orduan ugana ondan, ez?
Bai, bueno, itzortu horiek ditute udelan zehar.
Noiz arte ongo zeate hori egiten?
Abuztuaren 28 hori orduan izan.
Eta osoan eta abuztuan ere, ez?
Bai, hori da.
Eta jendeak zein behar du, antxe bertan azaldu edo aurretik nun batzen beri zen eman, edo...
Aurretik Debako turismo bulegoan eman behar dute izena, ara deituz edo bertaratuz, eta bueno, gero gelditzen gera hor paseo, ondartako paseoan ezarri duten bale baten inguruan, hor bale bat dago, hori, ulgarden kanpainaren baitan, ezarrituztein batez kultura edo, itxasoetan eta, bueno, ibaietan pilatzen diren plastikoen inguruan, kontzientia pizka bat pizteko. Eta, eta bale hori da guretzako referentzia, bizita kasteko.
Osondo. Diego, gauza guzti hauek ikusteko, hobeto itxasbera bestea baino, ez?
Bai, aukeratu ditugu bizita hauen itzorduak, marea behiak direnean. Eta, bueno, aste honetan marea...
Oantxe izan da, oindal ordu bete izan da, itxasbera.
Bai, marea bizia dira, eta, bueno, marearen arabera antolatu dira bizita hauek.
Oso ondo. Oso ondo, Diego, ba, ez dakit beste zerbait esan nahi duzun edo, Diego Mendoza.
Animatzen dut jendia, parte hartzera, eta, Debako itsasadarrean egingo den zabor bilketan ere parte hartzera animatu nahi dut jendia.
Ba, eskerrik asko gurekin itzeiteagatik eta egoteagatik, Diego, eta ondo pasa, udara. Venga, gerarte.
Aio.
Mañana perdida en la siberia de tu espalda, un recorrido nocturno a tu fábrica de miel, un sorbito de ron en un vaso refrescado con tu hiel y dos manos tan grandes que me hacen dormir bien. No hay invierno más frío que el verano en tus ojos, esa mirada furtiva en tu torre de Babel. Esa sal que mantiene los cuerpos fríos, pero el hielo derretido, combinación más sabrosa que creo recorrer. Porque vi lo que vi bajo el caparazón, porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises, entre el color de mis matices, más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín. Sin razón aparente te ya molestarse no es molesto. Ese ceño fruncido con pliegues de papel. Escogerte ya ves de mi casa y bailar tus palabras hasta el amanecer. Porque vi lo que vi bajo el caparazón. Porque vi lo que vi, te quiero aquí. Y con tu escala de grises, entre el color de mis matices, más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín, porque vi lo que vi.
Es la 1:15 y esta es la música muy, muy reconocible ya de la cantante de Mayavia, afincada en Donostia, Isaro. Hoy tiene una actuación un tanto especial, es una actuación en acústico en Andoain, concretamente en el Valle de Leizarán. Y bueno, pues en la propia página web de Isaro podéis encontrar un mapa para poder acercaros, porque creo que es cerquita de un sitio que se llama el Puente de las Brujas. Y bueno, pues ahí estará, como decíamos, en formato acústico la exitosa cantante de Mayavia.
Porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises, en el color de mis matices, más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín.
Onda Vasca conecta.
La noticia cultural del día de la mano de Baserria Kilómetro Cero. Eguneko kultur berria, Baserria Kilómetro Zeroren eskutik.
Estamos hoy moviéndonos por esa zona oeste de la costa guipuzcoana. Hemos estado en Mutriku, hemos estado en Deva. Y vamos a seguir en Deva y vamos a hablar de cultura, efectivamente, de un festival que se va a celebrar todavía casi dentro de dos meses, allá por el mes de septiembre, pero del que queremos conocer ya algún detalle. Estamos refiriéndonos al Festival Internacional de Cine de Animación Animadeva, del que vamos a hablar con su responsable de comunicación, que es Ane Ibarzabal. Ane, egunon.
Kaixo, egunon.
¿Qué tal estáis en Animadeva? ¿Tenéis mucho trabajo para este año o qué?
Sí, muy bien. En este momento estamos intentando cerrar la programación.
Sí.
Y la verdad es que sí, ya estamos en una fase muy avanzada.
¿Cuáles serán las fechas para este año?
Este año el festival se celebrará entre el 7 y el 10 de septiembre.
Uh-huh. Y cuéntanos un poco, para aquellos que no hayan oído hablar quizás de Animadeva, ¿cuáles son un poco las características de este festival?
Bueno, es un festival que existe ya hace 15 años.
¿Cuántos? 15.
15, eso es. Este año celebramos la 15 edición. Y va a ser una edición muy especial. Como cada año recibimos muchos trabajos para que compiten la sección oficial y sección nuevos directores. Y este año hemos recibido alrededor de 1.500 repartidos de 100 países diferentes por el mundo. Entonces, de ahí hemos hecho una preselección y ya es justamente que estamos pues cerrando esa parte de la programación. Entonces, aparte de las secciones de películas, tenemos también, organizamos talleres, conciertos de música, sección de Work in Progress. Bueno, tenemos infinidad de actividades para animar esos días.
Oye, que haya respuesta por parte de gente, de artistas de 100 países, es un exitazo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, los países que han participado este año son Francia, Italia, Hungría, Estadi, por supuesto, España, Brasil, Japón, Taiwán, Alemania.
Ajá.
Sí, sí, es todo un éxito. Estamos muy contentas.
Muy contentos. Básicamente que suelen ser cortos o largos o hay un poco de todo.
Sí, hay un poco de todo. Tenemos secciones diferentes. Las secciones a concurso se presentan cortometrajes, pero luego además programamos largometrajes para público adulto y público infantil.
Uh-huh. Fenomenal. Oye, y creo que este año además la animación vasca, que no sé si en este momento está viviendo un buen momento o no, pero sí que celebra algún aniversario, ¿no?
Eso es. Aprovechando, coincidiendo con el 50 aniversario de la creación de la, digamos, ¿no?, cine vasco de animación, vamos a tener una sección especial donde vamos a proyectar desde los inicios, ¿no?, de aquel cine de animación experimental, obras de Valerdi, Sisiaga, hasta la contemporaneidad, por ejemplo, obras de Diego Vicario, Salva y Piña, Isabel Erguera, Isidene Oñederra, digamos, para crear un pequeño guiño, ¿no?, a esos inicios y a toda esa trayectoria.
Es. O sea, que si alguien se piensa que un festival de animación es un festival dedicado, por ejemplo, al público infantil, ni mucho menos, también habrá cosas para el público infantil, pero bueno, también hay mucho de experimentación, de vanguardia y de animación para adultos también, ¿no?
Exacto, exacto. Es un poco la idea.
Ajá, fenomenal. ¿Estáis en principio satisfechos de la respuesta que soléis obtener? Por ejemplo, la última edición de la que hablamos aquí mismo el año pasado, recuerdo, fue bien por parte del público. ¿Esa respuesta fue lo suficientemente satisfactoria para vosotros?
Sí, teniendo en cuenta la situación que estábamos viviendo.
Sí, además.
Complejo, pero bueno, quedamos muy contentas. Y para este año, bueno, esperamos que también puedan venir los invitados internacionales, que el año pasado se pudieron conectar a través de la pantalla de streaming. Y bueno, a ver si este año conseguimos que ya todo el mundo participe en Animadeva y también que se anime el público de diferentes lugares, ¿no? No solo de Deva, sino que llegue de diferentes lugares.
Hay una curiosidad, además, respecto a este festival que nos la contabas el año pasado, que supongo que sigue en las mismas condiciones, y es que en Deva en este momento no hay ningún cine, ¿no? No hay un local con pantallas de cine.
No, es un proyecto que, bueno, en un principio, en el pasado sí que hubo, sin embargo, ahora es un proyecto a construir en el futuro y, bueno, esperamos a ver si en la próxima edición contamos ya con unas instalaciones de calidad.
Eso es.
Pero bueno, a pesar de eso, nosotros nos encargamos de ofrecer el cine en una calidad adecuada.
¿Qué hacéis? ¿Montáis carpas o algo?
Eso es, montamos una carpa con un equipo muy profesional y la verdad es que el resultado es maravilloso.
Ajá, fenomenal. Muy bien, pues decías entonces que son que la feria, Jesús, que el festival va a ser a partir del
7, del 7 al 10 de septiembre.
Del 7 al 10 de septiembre.
Vale. Y la programación estará disponible en la página web a finales de agosto.
Fenomenal. Muy bien.
Haremos
supongo
también
que
una presentación.
Los plazos cerrados ya para presentarse y eso, ¿no? Eso ya
sí, está todo cerrado. Eso ya está todo cerrado. Estamos ya cerrando la parte final de programación.
Eso es, ya habéis
de podido... actividades paralelas y demás.
Un trabajo, ver todos esos, si has dicho que más de 100 países, ver todos
1.500.
Esos, 1.500, 1.500 piezas habéis tenido que ver.
Sí, eso es.
Bueno, qué barbaridad, ¿no?
Han sido, se repartimos cada año con un comité que contamos, que además es un comité compuesto por de barras.
Sí.
Y después ya pasa a un comité más oficial, digamos, experto del sector. Pero sí, tenemos que ver 1.500 trabajos.
Bueno, las sensaciones hasta el momento son buenas.
Sí, muy buenas, muy, muy buenas. Buenas. Bueno, muy bien. Buenas. Vamos a tener un poco de todo, desde experimental a técnicas tradicionales. Va a ser un mix muy, muy interesante, la verdad.
Muy bien. Pues no sé si quieres añadir algo más, Anne.
Nada, que nos sigan en redes y que bueno, que la web se actualizará a finales de agosto con toda la
¿Cómo
programación.
¿Cómo es la web? ¿Cómo es la web? Dinos.
www.animadea.com.
Animadea.com. Muy bien.
Exacto, exacto.
Osondo. Va, Anne Ibarzabal, eskerrik asko, gurekin utagatik, eta suerte on, nadie es un arte.
Vale, es que ricasco. Quedarte, agur.
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel.
Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Pues con esta información cerramos hoy este Gipuzkoako Kalena Nagusia, cuando quedan unos segundos para que sea la una del mediodía. El saludo de Gorka Prior y de Forky, y hasta mañana. Mañana estaremos de nuevo a las 12 aquí en este mismo espacio y en esta misma sintonía. Agur, bierrate.